ถ้าวิสุทธิอันนี้ไม่ได้วิสุทธิอีก4วิสุทธิเนี่ยไม่มีหวังไม่ได้เลยถ้าไม่ได้แล้วก็แปลว่าไม่ได้ทั้ง5วิสุทธินั่นแหละไม่ได้ทั้งหมดเลยวิสุทธิต่อไปก็ไม่ได้แล้วก็ปัญญาอันนี้มาจากไหนก็ตอบว่าปัญทิฏฐิวิสุทธินี้น่ะได้มาจากนามรูปปริเฉทญาณก็ต้องมีเหตุอีกใช่ไหมอันนั้นเป็นความรู้สึกวิสุทธิจึงมีได้มาจากนามรูปปริเฉทญาณเดี๋ยวนี้เราก็ไม่รู้เลยเรานักศึกษาน่ะรู้ไหมว่าร่างกายเราเนี่ยในโลกนี้น่ะมีแต่นามกับรูปเท่านั้นแหละไม่มีสัตว์มีบุคคลเลยใช่ไหมทุกคนที่ท่านนักเรียนอภิธรรมแล้วก็ต้องรับรองว่าเป็นอย่างนั้นใช่ไหมนี่เท่าที่รู้แล้วใช่ไหมแต่ว่าวิสุทธิไหม ทั้งที่รู้แล้วอย่างนั้นแหละก็ยังรักก็ยังโกรธก็ยังถือว่านั่นเป็นของเราและเป็นตัวเป็นตนของเราใช่ไหมอันนั้นยังเป็นของเรายังมีอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นความรู้อันนี้ไม่เข้าถึงวิสุทธิเพราะเหตุอะไรเพราะว่ากิเลสจะเข้าอาศัยได้เข้าอาศัยได้นะทีนี้ความเห็นว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีอะไรทั้งนั้นสภาวะธรรมนี่มันศูนย์หมดเลยไม่มีอะไรเลยมันว่างเปล่านะจากสัตว์จากบุคคลจากตัวตนแล้วไม่มีอะไรทั้งหมดเลยแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นวิสุทธินะแต่ว่ากลับเป็นปัจจัยแก่มิจฉาทิฏฐิได้เพราะอะไรทั้งที่ว่างเปล่านี่แหละจะฆ่าใครมันก็ไม่บาปใช่ไหมจะรักใครมันก็ไม่บาปแน่จะทำอะไรมันก็ไม่บาปเพราะมันไม่มีตัวมีตนมันศูนย์ว่างเปล่าไปหมดเลยกรรมอะไรก็ไม่มีเมื่อมันไม่มีสัตว์มีบุคคลมีตัวตนแล้วใครเลยจะเป็นคนไปรับกรรมรับบาปรับบุญได้ที่ไหนเล่าใช่ไหมเนี่ยอย่างนี้นี่อาศัยได้นะเพราะอะไรทำไมอาศัยได้ไม่เป็นเหตุไม่มันเป็นเหตุที่ให้กิเลสมิจฉาทิฏฐิเข้าอาศัยได้จนกระทั่งตายแล้วก็ไม่มีใครไปเกิดไม่มีคนเกิดแล้วก็ไม่มีคนตายอีกนี่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะอะไรก็เพราะว่าความจริงน่ะมันสิ่งทั้งหลายมันไหลมาจากเหตุนี่นะเมื่อเหตุให้เกิดมันมีอยู่และทำไมล่ะผลจะไม่มีเหตุมีอยู่นี่เขาปฏิเสธหมดเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่ใช่ตัวที่ตนนั่นกันเพราะอะไรเพราะว่าความรู้อย่างนั้นไม่ใช่รู้ชนิดนามรูปะปริเฉทญาณนะคะเพราะฉะนั้นทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิคือกิเลสหรือความโลภความโกรธความหลงก็เข้าได้อย่างนี้ฆ่าสัตว์ก็ได้ไม่บาปแน่กิเลสก็เกิดได้เนี่ยเพราะความเห็นอย่างนั้นจึงไม่ใช่นามรูปะปริเฉทญาณนามรูปะปริเฉทญาณทั้งท่านน่ะมีนามมีรูปให้เห็นไม่ใช่ศูนย์หมดมีนามมีรูปมีเหตุมีปัจจัยรู้ว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นจากเหตุนั้นอย่างนี้มีเพราะเหตุนั้นอย่างนี้แล้วก็อันนี้ก็เนี่ยเป็นทิฏฐิวิสุทธิได้เพราะว่ามันมีขอให้พิสูจน์ไม่ที่คิดเอาเองใช่ไหมตามไปที่สุดพิจารณาจนกระทั่งสิ่งนั้นให้ความจริงแก่ตนแล้วไม่ได้คิดเอาไอ้ส่วนอเหตุกะทิฏฐิหรือศูนย์อุเฉทิฏฐินี้คิดเอาคิดแล้วไม่โกงความจริงด้วยอย่างนี้เพราะคิดเอาเองอันนี้สภาวะรู้ได้มาจากสภาวะธรรมตามความเป็นจริงคือนามกับรูปนั่นเองอันนี้กิเลสมิจฉาทิฏฐิก็จับไม่ได้จับไม่ได้เพราะไม่เห็นผิดจากธรรมชาติเหตุผลเหล่านั้นเขาเห็นถูกตามความเป็นจริงอย่างนั้นแล้วก็ทิฏฐินั่นก็เป็นปัจจัยให้ทำลายกิเลสความเห็นผิดที่ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์บุคคลได้นี่ค่ะเหตุผลมันต่างกันก็ต้องมาจากเหตุเหมือนกันทิฏฐิวิสุทธินี่
การพิจารณานามรูปนั้นจะพิจารณาอย่างไรถึงจะได้ชื่อว่าเป็นทิฏฐิวิสุทธิได้ก็ต้องพิจารณาตามมหาสติปัฏฐานนี่พิจารณาอย่างไรนี่ไม่ยากเลยหลักฐานน่ะมีอยู่แล้วบอกว่าอยู่ในมหาสติตามมหาสติปัฏฐานนั้นแต่ทีนี้เราก็จะต้องศึกษาว่ามหาสติปัฏฐานน่ะพิจารณาอย่างไรอีกทีนึงนะคะอันนี้ก็เป็นของธรรมดาละนี่มหาสติปัฏฐานนั้นน่ะพิจารณาอะไรก็คือพิจารณากายเวทนาจิตธรรมใน4อย่างนี้พระองค์ธรรมของมหาสติปัฏฐานนั้นก็ได้แก่นามและรูปนั่นเองในมหาสติปัฏฐานมี4โดยประเภทนะคะแต่ว่าในประเภทหนึ่งเช่นอย่างในกายในเวทนาในจิตในธรรมเนี่ยก็มีหลายอย่างกายมี13เนี่ยเวทนามี9จิตมี16ธรรมมี5รวมเข้าแล้วมี44อย่างใน44อย่างนั้นน่ะเมื่อย่อลงไปแล้วก็คือนามกับรูปนั่นแหละไม่อื่นไปเลยแต่ว่าแยกเอารูปออกมากำหนดบ้างแยกเอานามออกมากำหนดบ้างแต่ละอย่างอันไหนที่เป็นปัจจัยสำคัญที่เป็นที่อาศัยของกิเลสหรือเป็นที่อาศัยของความเข้าใจผิดท่านก็แยกออกมาให้กำหนดเพื่อเมื่อกำหนดได้ความจริงแล้วจะได้รู้ว่าในที่นั้นในเศษสัตว์ใช่บุคคลในเศษตัวตนไม่มีในที่นั้นแล้วก็ก่อนผู้ที่จะทำวิปัสสนาคือการกำหนดนามรูปนั้นผู้นั้นก็จะต้องศึกษาให้เข้าใจนามรูปให้ดีซะก่อนแล้วจึงจะลงมือกำหนดนามรูปนั้นได้ถ้ามิฉะนั้นการกำหนดนามรูปนั้นก็กำหนดไม่ถูกนะคะไม่รู้อะไรเป็นนามไม่รู้อะไรเป็นรูปจะบอกให้ใครไปเก็บอะไรต้นไม้ดอกไม้หรือไปหยิบอะไรก็ตามคนนั้นจะต้องรู้จักสิ่งนั้นซะก่อนแล้วถึงจะหยิบมาให้ถูกหรือไปเก็บดอกไม้ลูกไม้นั้นมาให้ถูกไม่อย่างนั้นก็กำหนดไม่ถูกก็เมื่อได้ลงมือกำหนดนามรูปตามมหาสติปัฏฐานที่ถูกต้องแล้วก็ต้องกำหนดหรือพิจารณานามรูปนั้นไปจนกว่าวิปัสสนาที่ชื่อว่านามรูปปริเฉทญาณนั้นเกิดขึ้นฉะนั้นการกำหนดรู้นามรูปนี้มี3อย่างนะคะรู้ได้ปริยัติว่าอะไรเป็นนามเป็นรูปอย่างหนึ่งรู้ได้การปฏิบัติที่ไปกำหนดนามและกำหนดรูปเพราะเวลาปฏิบัติจะต้องไปกำหนดนามกำหนดรูปนั่นรู้ด้วยการปฏิบัติขณะที่นามรูปเกิดขึ้นนะคะนี่2นี่เป็นขั้นที่2ขั้นที่3รู้ด้วยนามรูปะปริเฉทญาณรู้ถึง3ขั้นนะทีนี้สำหรับวิปัสสนาที่นับเข้าในวิปัสสนายามแท้ๆก็ต้องในขั้นนามรูปะปริเฉทญาณถึงจะใช้ได้แล้วก็นามรูปที่รู้ในเวลาเนี่ยปฏิบัติในเวลาศึกษาปริยัติก็ดีหรือในเวลาปฏิบัติก็ดีรู้นามรูปเหมือนกันแต่ว่านามรูปนั้นยังไม่สามารถจะทำลายทิฏฐิที่อาศัยเกิดขึ้นในอารมณ์นั้นได้ต้องเข้าถึงนามรูปะปริเฉทญาณถึงจะทำลายได้ฉะนั้นความรู้ทั้งสองนั้นจึงเข้าถึงวิสุทธิไม่ได้นะคะต้องเข้าถึงได้ด้วยความรู้ของขั้นนามรูปะปริเฉทญาณถึงจะเข้าได้ค่ะก็ต่างกันคือว่าจะความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นตัวตนของเรามันไม่มีในที่นั้นมันไม่มีในที่นั้นอย่างนี้ค่ะอารู้ได้แต่การปฏิบัตินั้นเรากำหนดยังกำลังกำหนดนามกำหนดรูปอยู่ใช่ไหมเหมือนอย่างกับเราเรียนหนังสือเราก็ยังกำหนดนี่เป็นตัวกอนี่เป็นตัวขอนี่เป็นตัวคอตัวงอใช่ไหมคะเรายังต้องกำหนดรูปร่างอย่างนี้ใช่ไหม แต่พออ่านหนังสือออกแล้วก็ไม่ต้องละไม่ต้องบอกว่าพอเห็นตัวหนังสือก็อ่านออกไปเลยไม่ต้องบอกว่ามีตัวกอนั่นตัวขออะไรนี่ไม่ต้องบอกแล้วใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าต้องได้มาจากการที่ปฏิบัติที่กำหนดนั่นนามอะไรรูปอะไรนั่นเองถ้าไม่เช่นนั้นนามรูปปริเฉทญาณก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นวิธีทำนี่ก็ต้องเข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นในนามรูปปริเฉทญาณนี่ก็เป็นขั้นที่สามเข้าถึงภาวนาอันนี้ถึงจะจัดเป็นตัววิสุทธิได้นะคะต้องกำหนดพิจารณานามรูปไปจนกว่าวิปัสสนาที่ชื่อว่านามมรูปปริเฉทญาณเกิดขึ้นทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่านามรูปนี้เป็นตัวกรรมฐานของวิปัสสนาฉะนั้นผู้เจริญวิปัสสนาจึงต้องพิจารณานามรูปจนรู้แน่ชัดว่านามรูปนี้ไม่ใช่ตัวตนและไม่มีสัตว์บุคคลไม่มีอยู่ในนามรูปนั้นเมื่อเราปฏิบัติอยู่นะเมื่อเราปฏิบัติอยู่เรากำลังกำหนดนามรูปอยู่นะไอ้ความรู้ว่าไม่ใช่สัตว์แค่บุคคลนะยังไม่เกิดขึ้นเป็นแต่พยายามกำหนดนามกำหนดรูปกำหนดนามกำหนดรูปใช่ไหมเนี่ยอย่างนี้ไปพยายามกำหนดไปก่อนแต่ว่าที่ในนามรูปนั้นพิจารณาดูกำลังพิจารณาดูนามรูปว่าจะมีสัตว์มีบุคคลตัวตนผู้หญิงผู้ชายในนามรูปนั้นหรือเปล่ากำลังพิจารณาอยู่ยังตัดสินไม่ได้ว่ามีหรือไม่มีเป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อพิจารณาดูไปจนกระทั่งของแท้แล้วใช่ไหมคะเกิดปัญญาตัดสินได้รู้แน่ว่าไม่มีแล้วสัตว์บุคคลในที่นั้นไม่มีแน่มีแต่นามกับรูปสองอันเท่านั้นนี่อันนี้งั้นในระหว่างพิจารณานามรูปปฏิเสธทะยานนี่คล้ายๆกับว่าตัดสินแล้วเหมือนกับโรงศาลอะในระหว่างที่เขาพิจารณาคดีอยู่นะเขาก็ต้องเอาไอ้คดีนั่นแหละมาพิจารณาใช่ไหมล่ะไม่ใช่ไม่มีนะไม่ใช่พิจารณาโดยไม่มีคดีหรือไม่มีหลักฐานไม่มีสำนวนไม่ใช่อย่างนั้นต้องมีสำนวนให้เขาพิจารณาในระหว่างที่พิจารณาอยู่นั่นอะตัดสินได้ยังว่าอะไรเป็นอะไรยังไม่ได้ใช่ไหมต้องพิจารณาจนกระทั่งของแท้ได้เหตุผลนั่นแน่นอนแล้วถึงตัดสินได้ว่าใครผิดโจทย์ผิดหรือจำเลยผิดอันนี้ก็เหมือนกันในระหว่างที่เรากำหนดนามรูปนั่นก็คือเราทำการพิจารณาที่สูตรนามรูปว่านามรูปนี้มีสัตว์มีบุคคลเป็นตัวตนหญิงชายหรือเปล่าอย่างนี้เราก็ตามที่สูตรอยู่ต่อเมื่อเกิดนามรูปปริเฉทญาณจริงนะแปลว่าตัดสินได้แน่แล้วถ้าแน่แล้วตัดสินปัญญานั้นตัดสินได้แน่แล้วก็กิเลสก็เข้าอาศัยไม่ได้ความเห็นว่ามีตัวมีตนน่ะจะเข้าอาศัยได้ไหมในขณะที่รู้อยู่ว่ามันไม่มีตัวมีตนรู้ว่าเป็นนามเป็นรูปอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะเข้าไม่ได้แน่อันนั้นจับไม่ได้แน่จึงถือว่าความรู้นั้นเข้าถึงวิสุทธิได้รู้หมดเลยในสากลและโลกนี้ไม่มีอะไรนอกจากนามรูปเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเขาด้วยนะเขารู้ทั่วไปหมดเลยทั้งโลกนี้แหละเวลาที่รู้เข้าถึงนามรูปปฏิเฉทญาณไม่รู้ว่าเราและคนอื่นอะไรเหมือนกันหมดเลยไม่มีอะไรเลยในโลกนี้น่ะมีแต่นามกับรูปเท่านั้นนะฮะและนามกับรูปนั้นก็ไม่ใช่เป็นอย่างเดียวกันนี่ปัญญาที่รู้อย่างนี้เรียกว่านามรูปปริเฉทญาณคือว่าตัดส่วนของนามรูปให้ขาดออกไปจากกันได้แล้วใช่ไหมคะคล้ายๆกับว่าแยกคณะสัญญาเนี่ยคณะสัญญานี่กระจายออกไปแล้วเป็นส่วนเป็นสัตว์อันนั้นไม่ใช่อันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนั้นนะฮะนามก็ไม่ใช่รูปรูปก็ไม่ใช่นามแม้รูปแต่ละรูปก็ไม่ใช่อย่างเดียวกันเพราะเรากำหนดนี่เรากำหนดอยู่นี่ใช่ไหมล่ะเราไม่ใช่กำหนดอย่างเดียวกันนี่ไม่ใช่กำหนดอยู่รูปเดียวนี่ต้องกำหนดรูปไปทั่วๆอย่างอิริยาบถนี้ก็ทั้งสี่ไม่ใช่กำหนดอันใดอันหนึ่งนะหรือว่าจิต
ก็กำหนดไปตั้งเยอะไม่ใช่กำหนดจิตดวงเดียวกำหนดจิตตั้ง16อย่างเวทนาก็ไม่ใช่อันเดียวกำหนดตั้ง9อย่างอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่กำหนดทำการกำหนดนามรูปต่างๆนี่เองจึงเห็นว่าเป็นคนละอันเหมือนกับตัวหนังสือนั่นแหละตัวกอกับตัวขอก็รู้แน่ชัดว่ามันไม่ใช่ตัวเดียวกันนี่ใช่ไหมล่ะอย่างนี้ถึงแม้จะรวมอยู่ด้วยกันก็ตามเถอะความหมายของคำอะไรเกิดขึ้นเขียนอะไรได้คำหนึ่งนี้ก็จะต้องเอาหลายตัวเนี่ยมารวมกันแต่เราก็รู้ว่าไม่ใช่ตัวเดียวกันนี่อย่างนี้นี่อันนี้ก็เป็นการกะนามรูปะวิเชติยานี่เป็นการแยกคณะสัญญาให้กระจายออกไปแล้วฉะนั้นอนัตตาจึงปรากฏและให้เข้าใจด้วยว่าไม่ใช่จะต้องรู้ว่าอนัตตานี่เป็นภาษาบาลีนะคะสำหรับภาษาไทยน่ะรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวนะหรือไม่มีตัวหรือมีแต่นามกับรูปที่รู้สึกว่าแม้ทุกอย่างนี่มีแต่นามกับรูปเท่านั้นนี่ก็ที่ว่ารู้อนัตตานี้กันเมื่อมีแต่นามกับรูปก็ไม่มีตัวอยู่ในตัวเองนะฮะไม่ใช่จะต้องบอกว่าแม้เข้าไปเห็นอนัตตาอะไรเนี่ยต้องรู้ต้องจะต้องนึกถึงว่าต้องเป็นภาษาบาลีออกมาไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่แต่เพียงรู้ว่าเป็นน้ำเป็นโลกนั่นแหละมันก็เป็นภาษาบาลีก็คือเรียกว่ารู้อนัตตาแล้วไม่ใช่ต้องรู้อีกต่างหากฉะนั้นถ้าคนที่ไม่รู้ภาษาบาลีก็ได้ไม่รู้ว่าไอ้ที่รู้อย่างนี้มันเป็นอนัตตาหรืออะไรก็ได้เหมือนกันไม่ต้องละรู้แต่เพียงว่ารู้ว่ามีแต่นามแต่รูปเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรนอกจากนี้ทางนี้ก็ชื่อว่ารู้อนัตตาเหมือนกันนามรูปแล้วก็รู้ว่านามรูปนั้นไม่ใช่อย่างเดียวกันนี่อันนี้ก็รู้ในนามรูปะปริเสทญาณ นะคะโดยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติรูปอะไรเกิดขึ้นนามอะไรเกิดขึ้นรูปอะไรดับไปนามอะไรดับไปจึงต้องรู้เพราะว่าไม่ใช่อันเดียวกันนี่ตัวรูปเป็นอันๆแล้วใช่ไหมล่ะเป็นส่วนๆไปแล้วที่จะเข้าไปเห็นผู้ปฏิบัติบอกว่าเข้าไปเห็นความเกิดดับของนามรูปแต่ไม่รู้ว่ารูปอะไรนามอะไรน่ะยังใช้ไม่ได้นะยังใช้ไม่ได้ที่ถูกแล้วต้องรู้ใช่ไหมคะเนี่ยว่าเห็นรูปอะไรเห็นนามอะไรเพราะว่ารูปนามนี่แยกออกไปแล้วนี่ถึงจับเป็นส่วนออกไปแล้วตัวกำหนดรูปอะไรตัวก็จะต้องเห็นรูปนั้นนามนั้นนี่จะไปเห็นทั้งหมดยังไงได้ล่ะจิตไม่รับอารมณ์อันเดียวนี่รูปมีตั้งเป็นกองกองตั้งหลายอย่างเช่นอย่างเวลาเรานั่งนี่ใช่ไหมเราก็จะเราดูรูปตั้งเราก็จะเห็นแต่รูปนั่งดูรูปยืนก็จะเห็นแต่รูปยืนจะไปเห็นไอ้รูปอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นน่ะแล้วก็ยังไม่มีการดับไปในรูปนั้นน่ะได้อย่างไรไม่ได้อันนี้ต้องจำกัดด้วยนะไม่ใช่ว่าเข้าไปเห็นรูปน้ำเกิดดับโอ้เห็นรูปน้ำไม่เที่ยงแต่รูปอะไรนามอะไรนี้บอกไม่ได้ใช่ไหมคะหรือไม่รู้เนี่ยก็ไม่ชื่อว่านามรูปะปริเสทญาณฉะนั้นนามรูปะปริเสทญาณนี่จึงจะเป็นวิสุทธิก็จำเพาะเข้าทิฏฐิวิสุทธินะคะทีนี้ในตอนนี้ขอย้ำความเข้าใจให้แน่นอนอีกครั้งหนึ่งว่าในคำว่าวิสุทธินี่ที่หมายถึงความหมดจดของกิเลสนั้นจะต้องมีได้เพราะปัญญาเท่านั้นอย่างอื่นแล้วก็ย่าลำบากนะคะเพราะปัญญาเท่านั้นทีนี้ถ้าเช่นนั้นย้อนกลับมาถามว่าถ้าอย่างนั้นศีลก็ไม่มีวิสุทธิสิสมาธิก็ไม่มีวิสุทธิสิไม่ใช่ศีลจะเป็นวิสุทธิได้ก็เพราะปัญญานะรู้ว่าถือศีลนี่เพื่อประโยชน์อะไรอย่างนี้นะแล้วถือศีลทำไมก็ถือศีลเพื่อต้องการพระนิพพานใช่ไหมเนี่ยเพื่อให้พ้นจากสังสารทุกข์เพื่อดับกิเลสให้หมดสิ้นคนที่จะอันนี้แหละก็เป็นปัจจัยให้รักษาศีลอาศัยกุศลคือศีลนั้นเพื่อจะได้เป็นปัจจัยให้พ้นจากสังสารทุกข์หรือให้พ้นจากกิเลสใช่ไหมทีนี้ที่รู้ว่า สังสารทุกข์การเวียนว่ายตายเกิดเป็นทุกข์พระนิพพานเป็นที่ดับทุกข์เนี่ยรู้ด้วยศีลหรือรู้ด้วยสมาธิหรือรู้ด้วยปัญญาฮะต้องรู้ด้วยปัญญาใช่ไหมก็เพราะปัญญาเหตุที่รู้อย่างนี้นั่นเองจึงรักษาศีลและจึงทำสมาธิร้านจึงถือว่าจะมีสุทธิได้นี่ต้องด้วยปัญญาเท่านั้นจะต้องมีได้เพราะปัญญาเท่านั้นที่สามารถจะทำลายเนี่ยกิเลสในอารมณ์นั้นได้ใช่ไหมคะถึงแม้ศีลและวิสุทธิกับจิตวิสุทธิก็เช่นเดียวกันนี่อย่างที่อธิบายมาแล้วนะคะอย่างนั้นจะเข้าถึงวิสุทธิได้ก็ต้องมีสติปัฏฐานเป็นอารมณ์ร่วมกันไปกับอารมณ์ของปัญญาอันนี้พูดถึงเวลาปฏิบัติแล้วผู้ที่ลงมือเจริญปัจฉนาแล้วก็ถือว่าในที่นั้นมีศีลด้วยมีสมาธิด้วยมีปัญญาด้วยแล้วก็เป็นวิสุทธิทั้งหมดเลยศีลก็เป็นวิสุทธิสมาธิก็เป็นวิสุทธิปัญญาก็เป็นวิสุทธิรวมกันไปแล้วในที่นั้นอันนี้แน่นอนนะคะอันนี้เป็นวิสุทธิที่แน่นนอนเดือนนี่แล้วก็แล้วศีลกับสมาธินั้นจึงจะเข้าถึงวิสุทธิได้คือหมายถึงว่าถ้าได้ร่วมกันกับอารมณ์ของปัญญาแล้วหรือเป็นไปด้วยอารมณ์ของปัญญาแล้วแล้วก็ศีลและสมาธินั้นจึงจะเข้าถึงวิสุทธิได้เพราะมรรคมีองค์8นั้นเมื่อย่อลงแล้วก็คงได้แก่ศีลสมาธิปัญญาทั้ง3นั้นก็จะต้องมีอารมณ์ร่วมไปเป็นอันเดียวกันคือต้องมีสติปัฏฐานเป็นอารมณ์ร่วมกันไปทั้ง8องค์นะฮะทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าสติปัฏฐานนั้นเป็นเอกายนมรรคเพราะเป็นทางเดียวมีทางเดียวเท่านั้นเมื่อมีทางเดียวเท่านั้นก็ศีลก็ต้องมีอารมณ์นั้นสมาธิก็ต้องมีอารมณ์นั้นปัญญาก็ต้องมีอารมณ์นั้นทางนี้ก็หมายถึงอารมณ์ใช่มั้ยที่เป็นทางเดินของจิตนี่จิตจะต้องเดินไปตามอารมณ์นั้นๆก็ต้องเป็นทางเดียวเท่านั้นถ้าศีลมีอารมณ์อย่างนึงสมาธิมีอารมณ์อย่างนึงปัญญามีอารมณ์อย่างหนึ่งไม่ได้อันนี้ต้องมีหลายทางไม่ร่วมกันศีลสมาธิปัญญาต้องร่วมกันไปในอารมณ์เดียวร่วมไปในที่ไหนก็ร่วมไปในสติปัฏฐานนั่นเองเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานจึงเป็นเอกายนมรรคคือเป็นทางเดียวเท่านั้นที่ทำจะทำให้ถึงพระนิพพานได้ไม่มีทางอื่นฉะนั้นปัญญาที่ชื่อว่าทิฏฐิวิสุทธินี้ก็ต้องได้มาจากการเจริญสติปัฏฐานเป็นเหตุคือเป็นเหตุเป็นผลกันทั้งหมดเลยนะคะแต่จะต้องพิจารณาจนปราศจากสัตว์บุคคลและตัวตนในนามรูปนั้นเสียก่อนและจึงจะเข้าถึงทิฏฐิวิสุทธิได้แต่ปัญญาอันนี้จะต้องเป็นปัญญาภาวนาไม่ใช่สิทตาหรือจินตาคือเพียงแต่คิดนึกๆเอาเองเท่านั้นถ้าอย่างนั้นแล้วปัญญานั้นจะเข้าถึงวิสุทธิไม่ได้ปัญญาที่จะถึงวิสุทธิได้นั้นจะต้องเป็นภาวนาปัญญาเพราะการรู้ขั้นนี้จะต้องรู้ในขณะปัจจุบันอารมณ์ที่รู้นะที่รู้ว่าไม่ใช่สัตว์ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนน่ะรู้ในขณะปัจจุบันอารมณ์นะไม่ใช่รู้แล้วมาคิดเอารู้ขณะกำลังเห็นกำลังได้ยินได้กลิ่นรู้รสนะต้องรู้ขณะนั้นทีเดียวแล้วก็ถ้าหากว่าจินตาแล้วก็เราก็คิดเวลานี้เราก็คิดได้ว่าไม่ใช่สัตว์แค่บุคคลไม่ใช่ตัวตนและอะไรบางทีเวลาเกิดขึ้นพอเกิดเห็นเกิดได้ยินขึ้นมาลืมไม่ได้คิดลืมไปแล้วว่าไอ้ที่ไม่ใช่สัตว์แค่บุคคลเนี่ยพอเห็นเกิดขึ้นมากลายเป็นเราเห็นเราได้ยินไปแล้วนี่มันคนละขั้นกันนะคะอันนั้นต้องขณะเห็นขณะได้ยินทีเดียวไม่ใช่สัตว์แค่บุคคลตัวตนฉะนั้นกิเลสความยินดียินร้ายที่ในการเห็นอารมณ์นั้นก็เข้าไม่ได้ใช่ไหมจับไม่ได้เพราะความรู้นั้นเข้าถึงธรรมะเข้าถึงนามรูปไม่มีสัตว์บุคคลแล้วงั้นที่จะเป็นวิสุทธิได้ก็จะต้องในขณะปัจจุบันอารมณ์ในขณะเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสและในขณะกายถูกต้องหรือในขณะนั่งนอนยืนเดิน
หรือในขณะใช้อิยาบทย่อยๆซึ่งเกิดจากความเคลื่อนไหวต่างๆที่นอกจากอิริยาบถใหญ่สี่อย่างมีนั่งเป็นต้นเมื่อผู้ที่ทำวิปัสสนาได้ประสบกับอารมณ์ปัจจุบันตามที่กล่าวมาแล้วในขณะเห็นเป็นต้นนั้นนะคะอันนี้ทิฏฐิวิสุทธินี่เป็นปัญญาขั้นต้นนะคะเมื่อความรู้สึกดังนี้เกิดขึ้นในอารมณ์ใดแล้วความเห็นผิดคืออัตตานุทิฏฐิที่ตามเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนหรือมีตัวตนในนามรูปนั้นๆก็จะเกิดขึ้นไม่ได้อันนี้เป็นแน่นอนละความสว่างกำลังมีอยู่ความมืดก็เกิดไม่ได้เมื่อความมืดยังมีอยู่ความสว่างในที่นั้นก็ไม่มีเพราะไม่มีสว่างและจึงมืดนะคะเกิดขึ้นไม่ได้พร้อมกันก็ไม่ได้แน่ใช่ไหมในขณะที่จิตได้อารมณ์หนึ่งในขณะที่จิตประสบอารมณ์นั้นๆนะคะก็เมื่อปัญญาเกิดขึ้นหรือถ้าเหตุด้วยปัญญาที่เข้าไปรู้แจ่มแจ้งแล้วว่ามีแต่นามหรือรูปเท่านั้นเมื่อเข้าใจด้วยปัญญาดังนี้เกิดขึ้นในจิตใจแล้วความเข้าใจผิดที่สำคัญหรือที่เคยรู้สึกว่าเป็นเราหรือเป็นตัวตนของเราที่บักดองอยู่ในจิตสันดานนั้นก็จะหลุดถอนขึ้นหมดจะหลุดถอนขึ้นจากอารมณ์นั้นนะคะหมดไปจากอารมณ์นั้นในขณะเห็นหมดไปเมื่อไรหมดไปในขณะเห็นในขณะได้ยินในขณะได้กลิ่นในขณะรู้รสในขณะถูกต้องอย่างนี้หรือในขณะนั่งนอนยืนเดินทุกอย่างต้องหมดในขณะนั้นไม่ใช่ว่าเวลาคิดแล้วหมดนะคะเพราะหมดไปในขณะนั้นเองเมื่อการเห็นการได้ยินได้รับอารมณ์ทั้งหกแล้วจิตได้รับอารมณ์ทั้งหกแล้วความยินดีร้ายจึงเกิดไม่ได้เพราะในขณะเห็นก็ไม่รู้สึกว่าเป็นเราเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลหรือเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วความยินดียินร้ายในขณะที่เห็นนั่นจะเกิดขึ้นไม่ได้นะคะอันนี้ไม่ใช่ง่ายๆเหมือนกันกว่าจะถึงล่ะเพราะฉะนั้นล่ะวิปัสสนาน่ะมรรคผลจะได้หรือไม่ได้น่ะผู้ทำวิปัสสนานั่นน่ะไม่ควรจะสนใจให้มากในระหว่างที่เราหัดทำอยู่เป็นอย่างนั้นขั้นแรกหัดทำให้ถูกก่อนนะคะคือเรียนปริยัติจนกระทั่งศึกษาจนกระทั่งเข้าใจดีแล้วว่าทำอย่างไรแล้วก็ไปทำให้ถูกตามความเข้าใจนั่นซะก่อนนี่หัดทำให้ถูกก่อนแล้วเมื่อถูกแล้วก็ทำงานนั่นไปโดยถูกต้องแล้วทีนี้ผลที่เกิดจากการกระทำถูกต้องนั้นแล้วจึงเกิดอีกทีปัญญาจะเห็นไตรลักษณ์หรือเห็นอะไรหรือจะเห็นนิพพานนิพพานอะไรตามใจนะคะต่อไปจากนั้นน่ะแต่ว่าข้อสำคัญต้องทำให้ถูกก่อนเพราะงั้นที่ฉันต้องอยากจะให้พูดทำวิปัสสนาสนใจว่าทำให้ถูกเวลานั้นทำอย่างไรเวลาเห็นนี่ทำอย่างไรเวลาได้ยินกำหนดอะไรเวลารู้กำหนดอะไรนี่เป็นข้อสำคัญที่ถูกที่ฉันต้องการให้ทำให้ถูกก่อนและผลที่เกิดจะเป็นวิปัสสนานั้นทีหลังไม่ต้องพูดอาจารย์ถ้าทำถูกแล้วอาจารย์ไม่ต้องสอนใช่ไหมอาจารย์ไม่ต้องสอนหรอกคุณทำอะไรถูกแล้วล่ะฮะไม่ต้องสอนล่ะเพราะทำถูกแล้วจะต้องให้สอนทำไมล่ะไม่ต้องสอนล่ะแต่ว่าอาจารย์สอนให้ทำให้ถูกเท่านั้นเองมีหน้าที่อยู่เท่านั้นล่ะถ้าเข้าใจถูกแล้วก็อาจารย์ก็ยังสอนเวลาฟังนี่เข้าใจถูกดีแล้วทีนี้เวลาคุณไปทำก็ทำให้ถูกตามความเข้าใจนั้นได้ก็ไม่ต้องสอนกันไม่ใช่ว่าแหมจะต้องคอยสอนกันเพราะงั้นจึงขอให้สนใจในปริยัติก่อนสนใจในการฟังก่อนอันนี้ต้องควรสนใจทีเดียวเป็นขั้นต้นทีเดียวเนี่ยถ้าเราสนใจในการฟังแล้วแล้วถูกแล้วเรามานักที่การถูกแล้วแล้วก็ไอ้เรื่องทำก็ที่สองก็จะไม่ยากอะไรเลยรีบทำยากทำลำบากนักหนาแหมทำเท่าไรก็ไม่ถูกไม่ใครจะถูกเลยเพราะเหตุว่าเวลาฟังนั้น
ยังเข้าใจไม่ถูกถ้าเข้าใจถูกแล้วก็จะไปทำให้ผิดได้ไงคะถ้าเข้าใจถูกก็เป็นทำไม่ผิดแน่นะคะทีนี้ว่าเมื่อความเข้าใจผิดที่สำคัญที่เคยรู้ว่าเป็นตัวเป็นตนลายนั้นเกิดขึ้นแล้วอันนี้กิเลสก็ความเห็นผิดว่าเป็นตัวเป็นตนก็ไม่ได้หลุดถอนออกจากอารมณ์นั้นในขณะอารมณ์ปัจจุบันที่ได้เห็นได้ยินเป็นที่เห็นหรือที่ได้ยินเป็นต้นนะคะในทันทีโดยไม่ต้องมีใครขับไล่นั่นแหละไม่ใช่